Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У шэрагу краінаў прайшлі акцыі салідарнасці з беларускімі палітычнымі вязнямі. Актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь» правялі акцыю ў падтрымку палітвязняў ля будынку нацыянальнай бібліятэкі ў Менску. У суботу мінаюць два месяцы з часу брутальнага разгону акцыі пратэсту на пляцы незалежнасці ў Менску.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 година. Вы слухаете Радио Свобода. У студии Татьяна Поклад. Добрый вечер. Починаем программу выпуском новинов. Сегодня, праз два месяцы после жорсткого разгону мирной акции протесту у Менску и шерагу городов свету, проходит акция солидарности с политвязнями. Для костелу святых Симона и Алены у Менску сегодня вечер отбылася супольная молитва за политвязнев. Экс-кандидат у президента Алесь Михайлевич сегодня вечера вызволены с турмы КДБ под подписку об невыезде. Як поведомил Алесь Михайлевич о Радио Свободе, Радио Свобода его вывезли у центр города и там высадили. После этого он накировался до хаты. От комментариев про криминальную справу и обставины вызволения Алесь Михайлевич отмовился, отзначивши, что находится в той же ситуации, как и все остальные обвиняченные по справе 19 снежня. Выпуск новинок на хвалях свободы, подеи в свете. У Бахрейне несколько тысяч удельников антиурадовых демонстраций вернулись на Перлиновую площу, головную площу столицы Манамы. Войски, которые оховывали площу от четверга, раницей в субботу покинули ее. Ранее полиция ужила слезотечный газ, как перешкодить вертанию демонстрантов на площу. Шиитская оппозиция отхилила пропанову короля Бахрейну почать диалюг, каб знайсти выйсти с политичного кризису, у вынику якого у Бахрейне, погодле розных звестак, уже загинули некалькі человек, сотни были поранены. У Ліббіі до 84 человек выросла колькасць забитых у часе массовых хваляванняў, якія пачаліся некалькі дзён тому. Паводле праваабаронцаў, толькі ў Бенгазі, у горадзе на ўсходзе Лібіі, напярэдадні загінулі 35 чалавек, пасля таго, як сілы бяспекі стралялі па дэманстрантах. Хваляванні ў пятніцу адбыліся ў іншых гарадах на ўсходзе Лібіі. Людзі патрабуюць адстаўкі Муамара Кадафі, які кіруе краінай болей як 40 гадоў. У Йемені адбылася антыўрадавая дэманстрацыя студэнтаў непадалёк ад сталічнага ўніверсітэту ў сталіцы краіны Сані. Студенты потребовали отставки президента Али Абдулы Салиха. Гэта запись сегодняшней демонстрации у Сані. Студенты потребовали отставки президента и скандавали «сыхоть». У часе акции протеста отбылись сутыкнения с прихильниками уладов. Один человек забитый, пятеро пораненные. У столицы Алжиру, городе Алжир, несколько сотню человек вышли на марш протесту на суперзабороне уладов. Частка протестовцев трапила на площу, где наскандовали антиурадовые лозунги. Один из удельников акции протесту сегодня у столицы Алжиру сказал: «Чаму мы вышли протестовать супраць диктаторского ураду? З нас доволі этой системы, люди потребуют сыходу этого режима». Улады краіны паабяцалі до конца месяца адмяніць надзвычайнае становішча, якое ўжо 19 гадоў дзейнічае ў Альжыру. У Альжыры. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск навінаў слухайце праз гадзіну.
У эфиры «Радио Свобода». У студии Юрай Змушляков. Зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязна. У суботу минаюць два месяцы с часу брутального разгону акции протесту на пляце незалежности у Менску. У шэрагу краінаў прайшлі акцыі салідарнасці з беларускімі палітычнымі вязнямі. Актывісты грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» правялі акцыю ў падтрымку палітвязняў ля будынку нацыянальнай бібліятэкі ў Менску. У Гаазе салідарныя з дэмакратычнай Беларуссю пікетавалі міжнародны крымінальны суд, у Лондоне беларускае пасольства, а ў Стакгольме раздавалі ўзоры звароту да беларускіх уладаў з патрабаваннем вызваліць палітычных зняволеных. Актывісты стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» заклікалі 19 лютага далучыцца да супольнай малітвы за палітычных зняволеных. Далей заглядам сітуацыі палітычных вязняў Алег Грузділовіч.
Постанови об арешті фігурантів справи 19 снежня, яких тримають у тюрмі КДБ поводлі обвинувачування організації масових непорядків, закінчилися сьогодні, 19 лютого. Між тим, сьогодні немає звіста, каб когось з американки ще визволили. Нагадаю, слідчі ізолятори КДБ тримають кандидата у президенти Андрія Санникова, Миколая Статкевича і Олеся Михайлевича, а так само активістів передвиборчих штабів кандидатів Олеся Трошенкова, Дмитра Бондаренку, Олександра Федуту, Павла Савяринця, Сергія Марцелєва, лідера ГП Анатолія Лябічку і былого мініціанта Олександра Класковського. З їх тільки про справу Олеся Трошенкова відомо, що вона завершена і передадена у суд. Правоохоронці роблять вислови, що постанови об арешті обвинувачених подовжені, але відзначають, що нікому про це не повідомили. Не отримав звістки об подовженні терміну хатнього арешту і екс-кандидату президента Володимир Некляєв. Про це свободі сказала жінка політика Ольга Некляєва. Коментуючи недавній присуд одному з активістів компанії «Говори правду» Василю Парфянкову, Ольга Некляєва сказала:
«Політична справа. Цалком жорсткий присуд. Думаю, що і суддя це розуміє. Ну, просто їй сказали зробити так, ось я на його. Суд у нас нічого не значить. У нас нема суда на Білорусі. Нас вирішає тільки один чоловік і все».
Ольга Некляєва міркує, що 4 роки строгого режиму присудили Василю Парфянкову, каб заполохати інших фігурантів справи, супраць яких ще ведеться слідство. Нагадаю, так само під хатнім арештом знаходиться журналістка, жінка Андрія Санникова Ірина Халіп. Звісток про зміну її статусу після 19 лютого нема. Як нема звісток про зміну статусу визволених під підписку про невиїзд Насти Положанки, Наталі Радіної, Сергія Возняка, Володимира Кобяца, Олеся Ростовича, Віталія Ромашевського, Андрія Дмитрієва, Олега Корбана, Анатолія Павлова. Их справы покуль так само у суды не потрапили. Светлана Лебедько со спосылкой на адвоката поведомила, что недавно изменился следчий и ведет справу ее мужа, лидера АГП Анатолия Лебедьки. Причины измены следчего неведомые.
Даже адвокат вообще не ставит в известность ни о чем, ни о продлении сроков, ничего. То есть полный такой вот беспредел правовой, который не знаешь, как объяснить.
Жонка Александра Федута отримала от мужа лист, из якого выникает, что он нарешті отримал перший лист от ЕЕ. Марина Федута каже, что накировала мужу в вязницу шматлястов и две телеграммы, из яких до этого часу доходили только телеграммы. От адвоката Марине ведомо, что в пятницу 18 лютого отбылся допыт Александра Федуты. Подробязанности неведомые. Вот что Марина Федута каже про здоровье мужа.
Жаль, что не надо там тиск.
А у яким помірі там йому оказується ніяка медична допомога, чи вогулі не оказується?
Як і все те, що то, що ми приймаємо і приймали, і все там, і все додаткове, єсть. Йому даже зуби залечили.
Бодай, що саме дрянне становище з листуванням склалося у былого мініціанта Олександра Класковського, якого арештували 20 снежня після його наудилу у подіях на площі. Жонка в'язня Наталя повідомила, що від мужа за 2 місяці отримала тільки 2 листи, і з адвокатом Олександр зустрівся тільки двойче.
Адвокат попадала в начале января, це вже середина февраля. Зараз дуже мало інформації, взагалі, можна сказати, ніякої інформації немає.
При брутальном разгоне акции протесту на пляце Незалежности у Менску 19 снежня каля 700 удельников акции были затриманные, многие избитые отбыли сутки арешту. После акции была заведена криминальная справа об массовых непорядках, обвинувачения по ее выставленные 42 особам, у тым лику 5 былым кандидатам у президенты Олесю Михалевичу, Владимиру Некляеву, Виталю Рымашевскому, Андрею Санникову и Миколу Статкевичу. З тих, кому виставлені обвинувачені, 32 чоловіки утримлюються під вартою, 2 під хатнім арештом і під оховою, 8 знаходяться під підпискою об невиїзді. Ще 12 мають статус підозрюваних, з їх 2 знаходяться поза межами Білорусі. Перший процес по справі по діях 19 снежня відбувся у Менску 17 лютого. Удельника акції Василя Парфянкова суддя Фрунзенського суду Менску Ольга Комар покарала 4 годами колонии строгого режиму.
Открой свободу у интернете.
Читай новини.
Удельничай у дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гости.
Днями на нашем сайте отбылася онлайн-конференция с былым кандидатом у президенты сустаршинем Аркомитету для створения партии «Белорусская христианская демократия» Виталем Рымашевским. Позднее сегодня у эфира запись отказов Виталя Рымашевского подчас онлайн-конференции. Пасля рэвалюцыя ў Тунісі і Егіпце масавымі пратэстамі ахоплены шэраг краінаў арабскага свету. Калі цяпер кажуць пра непадрыхтаванасць арабскіх краінаў да дэмакратыі, гэта нагадвае размовы пры канцы 80-х пра тое, што Беларусь не гатовая да незалежнасці. Так мяркуе наш аглядальнік Віталь Цыганкоў, ён пры мікрафоне.
Песчаная революция в краинах Близкого Усходу проходит под аккомпанемент разгубленных перастерог аналитиков про все те беды, которые могут здариться с этим регионом. Мудрые эксперты полохают хаосом, приходом до улады исламистов, неподрыхтованностью населения до демократии, погрозой нестабильности и так далее. На фоне этих развагов часом робится просто, как бульбинова снова. Демократия этому региону супрацьпоказанная. Широко відомыя сталі вынікі аднаго апытання, паводле якога ідэі ісламістаў падзяляюць 59% егіпцян, а ідэі мадэрнізатараў толькі 27%. Высновы выглядаюць даволі лагічнымі. Усё прапала, свабодныя выбары прывядуць да ўлады ісламістаў, арабскія народы не гатовыя да дэмакратыі. І я пагаджуся. На гэты момант так, не гатовыя. Але як можна навучыцца плаваць без вады? Нельга даведацца пра смак пудынгу, не пакаштаваўшы яго, сказалі англічане, стваральнікі адной з найстарэйшых дэмакратый у свеце. Я разумею пагрозу таго, што няспелая дэмакратыя ў няўмелых руках можа стаць небяспечнай як для сваёй краіны, так і для суседзяў. Вядома, дэмакратыя гэта небяспечна. Жыць вогуле небяспечна, скажу я вам. Але як навучыцца дэмакратыі без дэмакратычных працэдур? Вось таму дыскусія павінна весціся пра тое, як дапамагчы гэтым краінам дасягнуць дэмакратыі, як давесці перавагі менавіта гэтага ладу жыцця, а не пра тое, што нехта не саспеў да дэмакратыі. Размовы пра тое, што некаторыя нацыі ці рэгіёны не заслугоўваюць дэмакратыі, папросту патыхаюць расізмам, у лепшым выпадку крывадушнасцю. Так, магчыма, егіпцяне ў сваёй большасці на сённяшні дзень да чыстай дэмакратыі яшчэ не гатовыя. А ці бываюць апрыёры дэмакратычныя нацыі? Паводле такой логікі, ці заслугоўваюць дэмакратыі немцы? Можна сказаць, што нацыі, якая прывяла да ўлады Гітлера і звязала войны, любая дэмакратыя супрацьпаказаная. А ці заслугоўваюць дэмакратыі гішпанцы, якія 40 гадоў жылі пад дыктатурай Франка? Калі нейкі народ гадамі жыве пад аўтарытарным ці дыктатарскім рэжымам, гэта зусім не азначае, што літаральна праз некалькі гадоў ён не можа пабудаваць дэмакратычны лад. Ці не крыўдна нам, беларусам, што такія ж аргументы, як у выпадку з Блізкім Усходам, выкарыстоўваюцца ў дачыненні да беларусаў? Лукашэнкаўскія прапагандысты, умоўна кажучы, дзеляцца на Пракопавых і Якубовічаў. Першыя для шырокай публікі, для самых простых слаёў насельніцтва, тупа вещаюць, што ў Беларусі росквіт дэмакратыі і эканомікі. Іншыя працуюць на экспарт для палітолагаў, аналітыкаў, палітыкаў. Так вось якраз гэтыя, больш прасунутыя, па сакрэту прызнаюць, што ў Беларусі сапраўды дэмакратыі няма, існуе аўтарытарная ўлада. Але ж, кажуць яны, прыглушаючы голас, гэтага хоча сам народ, гэта неабходна на пераходны перыяд. Маўляў, Лукашэнка забяспечвае тут стабільнасць, ён гарант суверэнітэту, а тыя, што рвуцца да ўлады, нашмат горшыя. Ці не чуюцца тут вам знаёмыя матывы? Менавіта, тое ж самае гаворыць пра дыктатараў у арабскім свеце. Так што, калі сёння кажуць пра непадрыхтаванасць арабскіх краінаў да дэмакратыі, мне гэта нагадвае размовы ў канцы 80-х пра тое, што Беларусь не гатовая да незалежнасці. Так, была не гатовая, але ці азначае гэта, што нацыянальна-дэмакратычныя сілы не павінны былі тады змагацца менавіта за поўную незалежнасць, якая яшчэ ў 90-м большасцю насельніцтва ўспрымалася ў лепшым выпадку як нейкая крамола. Але часам рамантыкі, якія летуцена глядзяць уверх і наперад, апынаюцца бліжэй да рэальнасці, чым прагматыкі, якія бачаць толькі тое, што ў іх пад нагамі.
Каментар нашага аглядальніка Віталя Цыганкова. Гэты каментар даступны таксама на сайце свабода.орг, і там вы можаце далучыцца да дыскусіі. З вамі Радыё Свабода, 266-39-52. Телефон аўтаадказніку Менску ўключаны круглыя суткі.
Что происходит на Ближнем Востоке? Долго терпели этих правителей, которые возомнили себя царками и хотели, чтобы их отпрыски унаследовали их власть. И, наконец, терпение лопнуло. Но жаль диктаторов. Как знаем, так долго править, чтобы потом сразу попасть в реанимацию. Надо вовремя сойти. Какой он правитель? 80 лет. Мне почти столько же лет, поэтому я могу им просто сочувствовать. Надо вовремя прислушиваться к своему народу, к его чаяниям.
Улады попередили оппозиционеров, каб яны не выходили на площу, что это антизаконно. Нет, полезли туды, хотели, кричали, галдели, штурмовали дом, теперь, як взяли их за каунер. Судьи лемонтуют, шукают законов, шукают оправдания. На конт, чего это все? Чего вы туды лезли? Вас попередили об несколько раз по телевидению. Вот и вся правда.
Мы вместо того, чтобы отстаивать свои права и свою правоту, пошли на поводу у власти. Кто больше всех повторяет слова «массовые беспорядки»? Правильно, мы с вами, дорогие. Мы сами окрестили события на площади беспорядками, за что теперь и получаем. Выходит, мирное шествие и мирный митинг – это беспорядки. А за разбитое провокаторами от власти стекло получить 4 года строгого режима. Бред. А вот за массовое избиение людей на площади – награда. Ну а жертвы милицейского произвола – пожалуйте в тюрьму.
Напевно, Лукашенко змог расщепить неяк генные клетки белорусов, что несут менталитет, заховывают менталитет. Такое уражение, что люди уже абсолютно обыяковые до скравленных выборов, до лесу политвязнев, до присудов им. Только купить под тоней продукты, топчуть обуток по крамах, базарах, как сэкономить. А что надалей, не хочет думать, як придется.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы застаетесь на хвалях радио «Свобода». Тема дня. У шэрагу краінаў прайшлі акцыі салідарнасці з беларускімі палітычнымі вязнямі. Актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь» правялі акцыю падтрымку палітвязняў ля будынку нацыянальнай бібліятэкі ў Менску. Актывісты стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» заклікалі 19 лютага далучыцца да супольнай малітвы за палітычных зняволеных. Минули 2 месяца с часу брутального разгону акции протесту на пляце Незалежности у Менску. Постановы об аресте фигурантов справы 19 снежня, яких тримают у турме КДБ, за обвинувачення в организации непорядков закончились 19 лютого. У Гомеле прошла встреча памяти, присвеченная загинулой у автоаварии поэтце и журналистце Татьяне Сапач. Встречу у Гомельской гимназии имя Ивана Мележа провела бард Ольга Терещенко. Молодые люди, якія адыгралі немалую ролю ў тунісскай і егіпецкай рэвалюцыях, былі знаёмыя з ідэямі гэтага чалавека. Радыё «Свабода» і «Нью-Йорк Таймс» на гэтым тыдні пацікавіліся лёсам 83-гадовага амерыканскага вучонага Джына Шарпа, аўтара падручніка мірных рэвалюцыяў «Ад дыктатуры да дэмакратыі». Алена Ціханович.
У Америцы про Шарпа мало кто ведает, пишет Шерил Столберг у газете «Нью-Йорк Таймс». Але уже не одно десятигодие его подручник негвалтовных революций от диктатуры до демократии натхняет диссидентов многих краинов. Инструкции можно скачать в интернете на 24 мовах, у тым лику по-белоруску. Шарпу сегодня 83 года. Гэты сівы згорблены дзядок жыве ў адным з рабочых раёнаў амерыканскага гораду Бостан. Вырошчвае архідэі, сам ходзіць па прадукты і дагэтуль так і не навучыўся карыстацца інтэрнэтам. Ён надзвычай сціплы і адмаўляе значнасць нейкіх сваіх заслугаў. Ён хутчэй мысляр, чым рэвалюцыянер. Хаця ў маладосці ўдзельнічаў у акцыях пратэсту супраць расавай дыскрымінацыі і адбыў 9 месяцаў турмы за адмову ісці на карэйскую вайну з ідэйных меркаванняў. Па словах Шарпа, ніякіх кантактаў з егіпецкімі актывістамі ён не меў, а за нядаўнімі падзеямі сачыў па канале CNN. Ён адзначае, што рэвалюцыя ў Егіпце яго натхняе, але падкрэслівае: гэта зрабіў не я, а егіпецкі народ. Вось як на просьбу Радыё «Свабода» Джын Шарп падсумаваў падзеі ў Егіпце.
Это был вельми отважный чин. Яны продемонстрировали свою мужность. У репортажах на CNN и у інших крыніцах шмат разоў паўтаралася, что люди страчили страх. И менавіта гэта обставина, паводле Ганзі, мае ключавое значэнне. коли люди страчивают страх, справа диктатуры — дрень. Одночасово у вельми великой ступени люди здолели заховать негвалтовный характер поводзинам. Нават тады, коли их атаковали, яны увесь час сказали «мирно, мирно, мирно». И это вельми великое досягнение у выпадку демонстрациев, где было больше как миллион людей. И это был ключ до ихней перамоги.
Одна з галоўных высноваў, да якой прыйшоў Шарп, вывучыўшы вопыт рэвалюцыянераў тыпу Гандзі, сусветную практыку барацьбы за грамадзянскія правы, тое, што барацьба за дэмакратыю павінна быць заснаваная на дакладна распрацаванай стратэгіі і крапатлівым планаванні. Паводле яго пераканання, мірныя акцыі пратэсту найбольш эфектыўныя. Не з маральных меркаванняў, а таму, што гвалт дае дыктатарам зручную падставу для рэпрэсій. Калі вы выкарыстоўваеце гвалтоўныя метады, тлумачыць Шарп, вы змагаецеся той зброяй, якой ваш вораг валодае лепш за ўсё, і ў выніку вы станеце героем, але мёртвым. У сваёй кнізе Шарп прыводзіць 198 метадаў негвалтоўных дзеянняў, якімі грамадзяне супольна могуць змагацца з дыктатурай. Гэта, напрыклад, наступнае.
Публічныя заявы з подпісамі вядомых людзей. Вывешванне сцягоў і нашэнне сімвалаў. Малітвы і богаслужэнні. Высмейванне або пераслед па пятах афіцыйных асобаў. Братанне з салдатамі. Сатырычныя ўзнагароды, газеты і ўлёткі. Мітынгі пратэсту ці маўклівыя акцыі. Надпісы на зямлі камянямі ці кветкамі. Байкот грамадскіх падзеяў, забастоўкі, паварочванне спінай або галадоўка. Спыненне членства ў грамадскіх арганізацыях. Адмова ад выплаты падаткаў.
Амерыканскі навуковец прыйшоў да гэтых высноваў і парадаў не як голы тэарэтык. Ён асабіста наведаў шмат месцаў, дзе людзі загінулі ў выніку масавых пратэстаў, напрыклад, плошчу ў Вільні. У 1989 годзе ён праляцеў у Кітай, каб на ўласныя вочы бачыць падзеі на плошчы Цяньаньмэнь. На пачатку 90-х прабраўся ў лагер паўстанцаў у М'янме. І хаця стары халасцяк Шарп пачаў апошнім часам здаваць, а да таго ж яшчэ нядаўна патрапіў у аварыю, у яго шмат навуковых планаў. Ён толькі што здаў у выдавецтва Оксфардскага універсітэту рукапіс сваёй кнігі «Слоўнік Шарпа. Улада і барацьба». Терминологія грамадзянскага супраціву ў часе канфліктаў. Кніга выйдзе ў свет у восень. Ён тлумачыць чытачам, што крыху нясціплы загаловак далі кнізе рэдактары, а не ён. Аўтар жа далей працуе над новым рукапісам пра Эйнштейна. Вялікага вучонага таксама хвалявалі праблемы таталітарызму, і таму яго імя Джин Шарп даў інстытуту, які ў свой час заснаваў. Ну а Эйнштейн у свой час написал прадмову до першай кнігі Шарпа про Гандзі.
Рассказывала Алена Тиханович.
Чаму прысуд у справе Василя Парфянкова был таким жорстким? Ці стане хада процессу над ім і вырак яму матрицы для судоў над іншими удзельнікамі справы 19 снежня? Як адкажа Захад на выклік політичных судовых процессов в Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць наш корэспандэнт Олег Рузділовіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і польскі палітолях Войцех Бародзіч-Смалінскі.
Праскі акцэнт, як звычайна, у нядзельным вечаровым эфіры. Незадоўга да міжнароднага дня роднай мовы, які адзначаецца 21 лютага, апублікаваныя звесткі Белстату. Паводле іх у Менску дома па-беларуску размаўляе 106 тысяч чалавек. Гэта 5,8% ад усяго жыхарства сталіцы. З іх 102 177 чалавек беларусы, 1684 палякі і 1123 расейцы. Яшчэ 1000 чалавек, якія размаўляюць у Менску дома па-беларуску паводле Белстату, гэта украінцы, габрэі і прадстаўнікі іншых нацыянальнасцяў. Далей Валянціна Аксак.
Гэтыя звесткі атрыманыя падчас перапісу насельніцтва, які праводзіўся ў 2009 годзе, калі ўпершыню за ўсю гісторыю перапісаў асобна паведамлялася такая статыстыка па гарадах. Пададзеную Белстатам лічбу беларускамоўных меншыкоў мы папрасілі пракаментаваць старшыню сталічнай арганізацыі ТБМ, навуковую супрацоўніцу Інстытуту мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Алену Анісім.
106 тысяч по Минску всего. Конечно, лічба менее наших героев. Перш за все это свечить про то, что покой, что белорусская мова не перестала быть для многих политичным чинником. Для некоторых размовлять по-белоруску это значит подставлять себе под некие уявные, эти махчимые, эти перспективные переследы. Але я надеюсь, что у нас тут на перепис, який будет проводить больше демократичная улада и больше прихильная да беларушчыны, я думаю, вынікі будуць іншыя.
Па-расейску ў менскіх сем'ях, паводле дадзеных Белстату, размаўляюць 1 450 000 чалавек. Гэта 82,1% насельніцтва горада. Аднак старшыня Рэспубліканскай рады ТБМ Алег Трусаў сказаў, што гэтая лічба датычная тых, хто размаўляе на тарасянцы.
Ну, астатнія размаўляюць на тарасянцы, то есть лічба даволі добрая. Все-таки 100 тысяч – это не 10, не одна. Это насельніцтва вялікага горада. Да такого Кліда чи Салігорск. А другое, наскільки можна довіряти тим лічбам, може їх і більше. Мені сумнення, як переписували. Ну, навіть коли гэты переписчики дали 100 тисяч, то це не кепсько.
А ось як прокоментував статистику Белстату політик і мовознавця Вінцук Вячорка.
Я переконаний, що гэта неправдзівая лічба. Ще перед перепісом, поводле якого опублікованы гэтыя звестки, спеціалісти виказувалися критично на конт формулювання перапісу і того, що тычыцца роднай мови, якой быццам бы ёсць тая мова, якая, як лічыць чалавек, была першаю ў ягоным немаўляцтве і маленстве. А па-другое, не могуць быць аб'ектыўнымі гэтыя лічбы ў атмасферы штодзённай знявагі беларускай мовы дзяржаўнымі структурамі, кіраўнікамі дзяржавы. А па-трэцяе, няма яснага азначэння, што ёсць беларуская мова. Так, я думаю, што чалавек, які карыстаецца рознымі варыянтамі, мяшанымі, ну, все ж такі перад усім беларускамоўны, а не расейскамоўны. Гэтая лічба рэальна заніжаная. Мы павінны гаварыць не пра літаратурную беларускую мову, а мы павінны гаварыць пра любую форму яе існавання. Дыялектную, захаваную з вёскі, змяшаную на лексічным роўні з расейскай, але інтанатыўна і фанатычна беларускую. Гэта ўсё роўна варыянты існавання беларускай мовы. Нават калі чалавек пасіўна валодае беларускай мовою, гэта значыць усё разумее і ўключае цытаты лексічныя, фразеалагічныя ў сваё маўленне, ён гаворыць па-беларуску.
Паводле афіцыйных дадзеных, усяго ў Беларусі на беларускай мове размаўляе 23% насельніцтва краіны.
З Менску Валянціна Аксак. На моўную тэму адгукаюцца нашыя слухачы.
Наш першы і мусіць быць апошні такі доўгатэрмінова аўтарытарны прэзідэнт яшчэ ў самым пачатку свайго царавання зрабіў самую няўклюдную памылку. Заявіў, што на беларускай мове нельга яму штосьці вялікае здзейсніць, як на расейскай. Відаць, тады марыў атабарыцца ў Красным Крамлі ў Маскве. Размаўляе ён на трасянцы, так і кіруе народам Трасянкова, бо не ведае, куды ісці, куды вести, на ўсход, на заход, на рынак ці ставіць калгасе, не ведае небарака ісціны, што родная мова ад Бога, родная мова умова, шанец свабоды, волі, правды, памяці, культуры, дабрабыту.
Не магу і не хачу размаўляць так, як наш галоўны адмарозак на трасянцы. Ён не валодае ні роднай беларускай мовай, ні расійскай. А гэта сведчыць аб тым, што калі няма роднай мовы, то няма і краіны.
Чаму ў Мінску размаўляюць па-беларуску толькі 150 чалавек? Таму што нашы людзі не ведаюць сваёй гісторыі. У нас людзі не ведаюць значэння тэрміна «рус». Мы працягваем заставацца духовнай калоніяй Расіі. За сугучнасці рускі, беларускі. У нас больш 200 гадоў антынацыянальны правячы рэжым. Мы не ведаем сваё сапраўднае нацыянальнае імя. Якое стаўленне ўлад да нацыянальнай мовы, якая завецца непаведна належным.
Родная нацыянальная мова ёсць дар Духа Святога кожнаму народу. Гэта аснова кожнай нацыі. Яна галоўная нацыянальная каштоўнасць адметный символ державы. Нема своей белорусской мовы, нема и народа. Национальную мову треба любить, шановать, да боронить от усилякой нечисти, как не загинуть. Бо менавито так и робить улады во всех краинах свету, а проч сегодняшней лукашеновской улады, якая на Беларуси. Бо гэтая чужамовная улада находится в ворожести до национальной мовы народа, яким кируя. На великий жаль и керовник православной церкви на Беларуси, митрополит Филарет, не проявляя поваги до родной белорусской мовы, даденной белорусскому народу самим Богом. Родная мова и есть тая неповторная кветка, якая узбогачая международный кветник прыгажостью своего белорусского колеру. Микола Тялица, пенсионер жыхар Менска.
266-39-52, круглые сутки мы чекаем ваших телефонований. На закончение этой частки программы темы дня. У шэрагу краінаў прайшлі акцыі салідарнасці з беларускімі палітычнымі вязнямі. Актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь» правялі акцыю падтрымку палітвязняў ля будынку нацыянальнай бібліятэкі ў Менску. У Гаазе салідарныя з дэмакратычнай Беларусію пікетавалі міжнародны крымінальны суд, у Лондоне беларускае пасольства, а ў Стакгольме раздавалі ўзоры звароту да беларускіх уладаў з патрабаваннем вызваліць палітычных зняволеных. Актывісты створанай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» заклікалі 19 лютага далучыцца да супольнай малітвы за палітзняволеных. Мінулі два месяцы з часу брутальнага разгону акцыі пратэсту на пляцы незалежнасці ў Менску. У Гомелі прайшла сустрэча памяці, прысвечаная загінулай у аўтааварыі паэтцы і журналістцы Татяне Сапач. У Менску адбылася прэзентацыя кнігі Ніны Стужынскай «Мяцежная Беларусь» з гісторыі ўзброенага антысавецкага супраціву.
Радио «Свобода» гучить у вашей хате в эфире «Дом литератора». При микрофоне у Менской студии Михась Скобла. И на початку познаемлю вас со зместом передачи. Сполнился год из дня открытия у центра белорусской столицы книгарни «Уни Складовая». С этой нагоды у нашей рубрицы «Сам на сам с часом» актуальное интервью с арт-директором книгарни письменником Паулом Костюкевичем. У книгарни «Свобода» Христина Лялько расскажет про новую книгу польской поэтки, нобелевской лауреатки Веславы Шымборскай, а ў другой частцы Дому літаратара вас чакае сустрэча з Валянцінай Аксак і з яе аглядам вершаў на свабоду. Год таму ў цэнтры Менску адчынілася новая кнігарня з незвычайнай назвай «Унескладовая», якая паступова ператварылася ў папулярнае месца літаратурных сустрэчаў. Сёння ў нас у гасцях арт-дырэктар кнігарні, пісьменнік і перакладчык Павал Костюкевіч. Павал, вітаю вас у Доме літаратара. Адзін год для любой новай справы зусім не працяглы тэрмін, але за гэты час ваша кнігарня стала просто знакамітай. Скажыце, на якія крокі вам даводзіцца ісці, каб прывабліваць сабе ўсё новых і новых наведнікаў?
Мы заўсёды глядзім на недапрацоўкі, на недаробкі. Тых, хто трэба, ведае, но мы б хацелі, каб ведалі тых, хто мог бы ведаць. Пакуль што ўсё ж такі это даволі вузкае кола, хто ходзіць да нас у кнігарню, і вось мы зараз працуем над тым, каб пра нас даведаліся як мага больш людзей, тыя людзі, якія маглі бы адгарнуць беларускую кніжку і пачытаць яе, а не толькі тыя, якія ўжо любяць беларускую кніжку. Робім всякія акцыі, робім всякія правакацыі. Вот недавно зрабілі правакацыю такую, што Ігар Логвінаў з'язджае у Армению. Допомогла наша Нива. На самом деле, это был голкипер Шахтера Бобруйского, по-моему, мне сдается, який съехал в Армению по контракте. Ну вот мы зарабили такую обвестку, но это значно повысило нашу наведвальность нашего живого журнала.
Ну вы больше так не полохайте своих клиентов. Скажите, как вы комплектуете свою книгарню? С кем больше працуете? С недержавными, с державными выдавецтвами? Те контактуете, но просто с авторами?
Ведайте по-всякому. И с державными, и не с державными, напрост з аўтарам, альбо напрост з яго агентам. Па-ўсякаму мы не абмяжоўваемся толькі нейкімі выдавецтвамі, не абмяжоўваемся сваімі кніжкамі ўласнага выдавецтва, выдавецтва Логвінаў. Канешне, заўсёды рады, калі да нас прынясуць і дзяржаўную кніжку, альбо каб гэта падыходзіла пад нашу канцэпцыю. Канцэпцыю беларускай кніжкі альбо проста цікавай кніжкі. Адзіны крытэр, каб была якасць.
А хто вызначае, а суддзі хто, што гэтая кніга якасная, а гэта не вельмі?
Вызначаю я, вызначае Ігар Логвінаў, вызначаюць прадаўцы, якія кажуць, якія продажы і ў якіх таксама ёсць свой густ. Вызначаюць людзі, у нас жа ж публічнае месца, у нас пастаянна прыходзяць літаратары, пастаянна гуртуюцца і пастаянна раяць.
Вы заінтрыгавалі нашых слухачоў словам літаратурны агент. Скажыце, няўжо ўжо прыйшлі часы, што і беларускія пісьменнікі, як ва ўсім свеце, маюць сваіх літаратурных агентаў?
Ну, ведаеце, у нас людзі не любяць называцца нейкімі пэўнымі імёнамі, но в прынцыпе фактычна, як ты з чалавекам працуеш, ты бачыш, што гэта абсалютна літаратурны агент, толькі сам ён сябе, і ён просіць цябе, каб ты яго не называў такім чынам.
Але па сутнасці ён такім з'яўляецца.
Так.
А якія кнігі карыстаюцца ў вашай кнігарні найбольшым попытам?
Кнігі па-беларуску, 80% у нас беларускіх кніжак, 70% кніжак па-беларуску. Найбольш чытаюць, ну вось мы недавно зрабілі топ-ліст паводле нашых продажаў. Ну на першае месца за 10-ты год набраў Мікаэль Ніемі, што цікава, што наш сучаснік і не беларус. Это шведскі фін, які распавядае пра дзіцячыя свае прыгоды, і вось ён заняў першае месца, найлепш купляюць гэтую кніжку. Ну, шмат людзей прыходзіць і купляюць чыста кніжкі вельмі інтэлектуальныя, як, напрыклад, кніжка Вольгі Бабковай «І страхі, і цуды», што таксама не можа не цешыць.
Павел, аднойчы, будучы на поўдні Францыі ў Марсель, я зайшоў у мясцовую кнігарню, і што мяне там уразіла, дык гэта тое, што мноства маладых людзей сядзелі проста на падлозе і чыталі. Было нават складана прайсці да патрэбнай паліцы. Ці няма ў вас падобнай практыкі? Калі чалавек не мае магчымасці купіць тую ці іншую кнігу, якія сёння не танныя, ці мае ён магчымасць дзесьці ў вас там прытуліцца і пачытаць яе?
Ну, канешне, мы дзеля гэтага зрабілі кілімовае пакрыццё, но зараз мы разумеем, што ўсё ж такі трэба зважаць на клімат і на менталітэт беларусаў, што людзі прыходзяць у кнігарню, яны больш скаваныя, што яны больш саромеюцца, хаця, в прынцыпе, у нас ёсць усе магчымасці сесці на падлогу, таму што ў нас кілімовае пакрыццё і пачытаць кніжку. Паставілі крэслы, усе магчымасці чытаць кніжкі, як гэта робіцца ў замежных еўрапейскіх краінах. Мы, канешне, не пераследуем і камерцыйныя мэты, но мы хочам, каб людзі прыходзілі і сядзелі. Менавіта эфект прысутнасці, каб быў, што гэта абжытае месца.
Павел, вось я успомніў, што Іван Бунін у дзённіках пісаў, што адзін з самых шчаслівых перыядаў у сваім жыцці ён перажыў тады, калі жыў у Палтаве і меў там свой невялічкі кніжны гандаль. На шыльдзе так і было напісана «Кнігарня Буніна». А як вы пачуваеце сябе на пасадзе арт-дырэктара кнігарні У?
Ну, я думаю, што лепей, чым Бунін, таму што все падаткі плоціць уладальнік Ігар Логвінаў, я ўсё ж такі спажываю плён, мне дастаюцца толькі сустрэчы з літаратарамі і правядзенне сустрэч літаратурных, ад якіх толькі, ну, з большага прыемнасці. Ну, можа быць, галаўны боль.
Асабліва любіць вашу кнігарню літаратурная моладзь, хоць імпрэзы вашы яны для ўсіх узростаў і на розныя тэмы. Прыкладам, адна з апошніх кніг бібліятэкі Свабоды, беларуская Атлантыда Вячаслава Ракіцкага, яна таксама прэзентавалася ў вас. Вось вы сказалі, што займаецеся акурат арганізацыяй гэтых імпрэзаў. Што трэба, каб пісьменнік змог зладзіць сустрэчу з чытачамі ў вашай кнігарні? Што ад яго трэба?
Пазваніць кнігарню альбо пазваніць мне, і мы дамовімся. Заходзьце ў кнігарню Логвінаў альбо ў кнігарню Унескладовая. Яна знаходзіцца па адрасе Праспект Незалежнасці 37А. Гэта за домам Подзвіг народу ў дварах.
Арт-дырэктар кнігарні Унескладовая Павел Касцюкевіч быў госцем Дому літаратара. Пры мікрафоне Міхася Скобла, далей у нашай перадачы кнігарня Свабоды. У 1996 годзе вердыкт Нобелеўскага камітэту гучаў незвычайна. Прэмія прысуджалася польскай паэтцы Віславе Шымборскай за паэзію, якая з іранічнай дакладнасцю раскрывала законы біялогіі і гісторыі ў чалавечым жыцці. Ці ўдалося гэтую няпростую паэзію адэкватна перастварыць па-беларуску? Про гэта нам раскажа Хрысціна Лялько, дырэктар выдавецтва «Про Христо», дзе нядаўна пабачыў свет новы паэтычны зборнік Шымборскай у перакладзе Ніны Мацяж. Спадарня Хрысціна, вось ужо амаль 2 гады няма з намі Ніны Мацяж, а кнігі яе працягваюць выходзіць. Як гэты пераклад Віславы Шымборскай трапіў у ваша выдавецтва?
Гэты пераклад трапіў у наше выдавецтва незадоўга да Нінінага адыходу ў вечнасць. Это быў 2008 год. Мы прачыталі, это была восень 2008 года, калі дакладней. Чыталі гэты пераклад. Ён здаўся вельмі таленавітым. Вершы Віславы Шымборскай загучалі вельмі натуральна па-беларуску. Мінску, і захотілося натурально видати гэтую книжечку. Ну, але як у нас буває з нашою бядотою, не було за що на початку. Покуль шукалися гроші, на жаль, Ніна одійшла з гэтага світу. І нарешті все закончилося добре. Були знайдені гроші на видання, і книжка з'явилася.
Гэта уже третя книга Віславы Шымборскай по-беларуску. Першая «Швет варты вертання» вийшла ще у 1991 годзе. Другая «Хвіля» у 2005. І ось ще одна «Двукроп'я». Не кожному заміжному класику так пошанцевало з виданням на Білорусі. Чим Віслава Шымборская сьогодні може бути цікавая білоруському читачу?
Ведаєте, Михась, мені здається, що поезія Віслави Шымборской не тільки на сьогоднішній час, яна якби на усі часи. Ёсь така поезія, буває така поезія, на щастя, у нашому світі, якая зрозумілая у любым часі і актуальна у любым часі. І ось мені здається, що менавіта ті екзистенціальне питання, які Віслава Шымборская закранає у своїй поезії, тое, про що вона говорить у своїх вершах, вона говорить про чоловіка у перспективі його існості і над його одинотою, тое, що близьке кожному з нас, тое, що кожного з нас кранає. Цікаво, мені згадується, прочитала десь у критика у Віслави Шымборской, у її дослідчиків її творчості, вони пишуть про тое, що свою третю книгу після узнагородження Нобелівської премії пані Віслава назвала «Тутай». Тут. Але першопочатково вона хотіла її назвати «Щегули», «Подробязності». І з такою іронією вона сказала, ну, я її не назвала «Подробязності», тому що уявила, як нейкая пані Ікс говорить пану Ігрик. «Ведаєш, я тримаю у руках подробязності Віслави Шымборской». Здавалося б, у такої глибинної, такої стриманої поетки у її вельми шмат у той же час такой тонкой вельми иронии. И это так само вельми привабливая у ее поэзии.
Ведаю, спадарня Христина, что вы выдатно ведаете польскую мову и сами шмат перекладали из ее. Як бы вы оценили переклад, зробленный Ниной Матяш?
Ну, ведаете, Михась, коли исти от огульно ведомой думки, что дренный переклад – это знищенный, змарнованный цуд, то добрый переклад – это захаванный, бережливо передаденный нам, читачам, цуд иншамовной поэзии. Так ось мне здається, что у гэтым выпадку Ніна Матяш нам здолела перадаць менавіта гэты цуд поэзии Віславы Шымборской. Ось яна написала у своей прадмове да гэтай книжечки, что поэзия Віславы Шымборской гэта як бы эфект, стварае эфект калейдоскопа. У гэтым калейдоскопе менавіта відаць уся гэта экзистенция чалавека. І Ніна здолела перадаць менавіта усе нюансы поэзии Віславы Шымборской, усю гэтую яе тонкость, усе гэтыя паўтаны. Мы чытаем і адчуваем, што мы чытаем паэзію менавіта Віславы Шымборскай. У гэтым вот гэты цуд перададзенасці, цуд перакладу, які стварыла, здолела стварыць і падараваць нам Ніна Матяш. Яна напісала, заканчваючы ту сваю прадмовачку, што «Двукроп'я» – гэта абяцанне працягу. І вось гэтая кніжка, я думаю, што яна сталася для нас абяцаннем працягу, дыялогу менавіта не толькі з Віславай Шымборскай, але і самой перакладчыцай нашай незабыўнай Нінай Матяш.
Многія нашы выдаўцы, вельмі рэдка выдаючы замежных аўтараў, спасылаюцца на праблемы з аўтарскім правам. А як гэтую праблему палагодзілі вы?
Гэта не шараговая паэтка, гэта лаўрэат Нобелеўскай прэміі. А яшчэ трэба ведаць, што пані Віслава, яна вядзе такі стыль жыцця даволі закрыты. Яна ўвогуле вельмі рэдка дае інтэрв'ю, вельмі рэдка з'яўляецца на нейкіх выступленнях. Гэта ўжо пасля таго, як яна ў 96-м годзе стала лаўрэаткай Нобелеўскай прэміі, яна стала больш сустракацца з чытачамі. Тут ўжо проста
яна жыве, здаецца, у Кракаве.
У Кракаве. Гэта змушанасць ўжо была. Але ўвогуле яна чалавек такі вельмі закрыты. І таму нам было складана выйсці на пані Віславу, каб атрымаць гэты дазвол. Але незадоўга да сваёй смерці, літаральна ў апошнім сваім лісце, Ніна напісала мне такія маленечкі, паказала як бы такія ў лісце напрамачкі, праз каго можна выйсці на пані Віславу, таму што ў яе былі кантакты з гэтай паэткай, і менавіта з яе благаславення Ніна перакладала яе вершы. Вось. І таму мы ішлі па гэтых сцяжынках, паказаных Нінаю, і дайшлі да пані Віславы, якая нам ласкава згадзілася даць гэтае права на выданне.
В гості книгарні «Свободи» була Христіна Лялько, директор видавецтва «Про Христо», де недавно вийшла у світ нова книга польської поетки Віслави Шимборської у перекладі Ніни Матяш. Ви слухаєте «Дом літератора», я, Міхася Скобла, з вами розвітваюся, а у другій частці передачі вас чекає рубрика «Вірш на свободу». А тепер коротко про основні події сьогоднішнього дня.
З вами Радіо Свобода, теми дня. У шерегу країн у світу пройшли акції солідарності з білоруськими політичними в'язнями. Активісти компанії «Європейська Білорусь» провели акцію підтримку політв'язнів ля будинку Національної бібліотеки у Мінську. Активісти створеної партії «Білоруська християнська демократія» закликали 19 лютого долучитися до супольної молитви за політзняволених. Минули два месяца с часу брутального разгону акции протесту на Пляце Незалежности у Минску. У Гомеле прошла встреча памяти, присвеченная загинулой у автоаварии поэтце и журналистце Татьяне Сапач. У Минску отбылась презентация другого выдания книги Нины Стужинской «Мятежная Беларусь» с историей узброенного антисоветского супротиву у 20-е годы 20-го стагодия.
Валях Радіо Свобода. У ефірі програма «Дом літератора». При мікрофоні Валентина Аксак. Далі ви почуєте огляд віршів на свободу. Пошта передачі за промінулий тиждень принесла твори, автори яких шукають образи і метафори для адекватного описання почуттів жыхароў сучасної Беларусі. Ось як гэта виглядає у вірші на свободу, які начитав на телефон аўтаадказнік радіо Александр Яцкевич.
Був я ярым лукашыстам, ды не ведаю, кім стаў. Пэўна, нешта тут нячыста. Можа, ўладу я прадаў. Доўга ставіў я пытальнік, хто каму ў чым раўня. Дурань ты, як я начальнік, ты начальнік, дурань я. Вось вам гнуткая сістэма, дзе наперад шпаркі крок. Можа, гісторыя праблема, што дае не той урок. Ды дае, а толькі самі, як то кажуць, не бярэм. Вось ёсць, а не з вусамі. Вельмі шмат пустых праблем. Многа злыдняў развяло. І ми працю подають. Кольки у їх пустого, злого, навіть кури не клюють. Стали ворогу бояться. Запитає хто себе, що со мною може статися, як сусіді донесе. В колективі знайдуть сволоч, може ведуть не усі. Хто працює з вами побач, той донос на вас несе. Чи часи зусім не тіє. Повернув сонце ворот. Де Росія? Тепер Захід. А де Захід, там у Сход. Сподіваємося, ті на дурня, свого твару вже нема, де душі пустая пуня, там країна, як турма.
У гэтай краіне-турме наш слухач Артём Сітнікаў знаходзіць свой вобраз вольнага пачуцця. Мы шукаем свабоду ў словах, у думках. Мы шукаем свабоду ў кішэнях, у сумках. Мы шукаем свабоду там, дзе меншасць народу. А можа, яна недзе тут? Мы шукаем свабоду ў кнігах, газетах. Мы шукаем свабоду на плытках, касетах. Мы шукаем свабоду, мы ідзем супраць моды. А можа, яна сапраўды недзе тут? Мы шукаем свабоду на вуліцы, у хаце. Мы шукаем свабоду ў старым, у дзіцяці. Мы шукаем свабоду супраць уласнай выгоды, ды нешта не можам знайсці. Мы шукаем свабоду, шукаем дзе хочам. Мы шукаем свабоду без ліхтарыка ноччу. Мы шукаем свабоду, мы шукаем прыгоды, а ўсё ніяк не можам знайсці. Мы шукаем свабоду ў тварах, у сэрцы. Мы шукаем свабоду на кавалках паперкі. Мы шукаем свабоду ў юнацкія годы і амаль страцілі надзею. Мы шукалі свабоду, мы прымач уключалі. Мы шукалі свободу, шукаючи хвалі. Мы шукаем свободу, радио свобода. Один и свежий уздых поветра. Одиная наша надея. А пасля неяк зрабіў я кардыяграму сэрца і убачыў замест звыклых малюнкаў кілягерцы. Написаў Артём Сітнікаў. Дзякуем яму за гэты вобраз свободы. А наш слухач Михаил Петрович з Менску вычувае ситуацію з прадвечна вядомымі ў народзе панятками.
За поиску темрашальства тушыць правду птушку. За пиение так начальство завезет в психушку. Упихнуть ее в клетку и привяжут крылы. Упихнуть ей в рот таблетку, чтоб не голосила. И укреться в неволе, тут не будут гушкать. Ей сухим смиротным голлем может стать подушка. А як вырвется на волю, дык опустить крылы, прокляне свою недолю и житцо могилу. Уже поиску шито-крыто, правда на коленях. Тут головный с дефицитов дефицит сумления.
Вобразны малюнак пасля выбарчай Беларусі ніяк не атрымліваецца без фарбы, колер якой ярка вылучаецца на зімовым тле краіны. Вось якім рэзкім кантрастам вылучаецца яна ў чатырох радкоўі нашага салігорскага слухача Андрея.
Плошча вялікая, снегам белым пакрытая, на плошчы пятна алыя, гэта кроў Валодзі Некляева.
Шукаючи свои образы и слова для картины сегодняшней Беларуси, наши слухачи шукают и причины своего несвободного життя у ей. Звершеванной высновой авторов тяжко не погодиться.
Сказал наш президент, что мы на яве могли прочнуться в другой державе. Сказал после того, как Дому Раду не смог АМАП отстоять от нападу. Хотя зарабить он это певно мог без особливых акций и тревог. Дык президент сказал, что мы на яве могли прочнуться в другой державе. Да не сказал головное, у якой. И потом, под командою чьей? Коли не под командою его, то только радость нам была б с того, бо уже напевно б зник у нас диктат, і мелі б ми довгочаканий лад. І владі тим могли б ми постаратися нарешті білорусами назватися. А президент дав зрозуміти наяві, що пільність ми його повинні уславити. То й он не допустив, каб нейкий зброд у влади змог зробити переворот. Мовляв, вам без мене не вижить, люди. Давайте ж за мене триматися будем. Бо не знайсти вам лепшого нікого. Со мною ви був запас пазусе у Бога. Ну что сказать тут? Это озарение? Не, это президента ослепление. У нечем может добрый керовник, и он Беларуси уже не ратовник. Да и до его, у тым нема сумнения, повек не прийде это озарение.
Слухаеце агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Другую частку атрыманых за мінулы тыдзень вершаў на свабоду склалі творы, аўтары якіх не толькі апісваюць атмасферу страху, падазронасці, даносаў, арыштаў і прысудаў, якія пануюць сёння ў Беларусі, але і знаходзяць падставы дзеля веры ў яе змену. Вось верш нашага слухача Александра з Аршанщыны.
Неўзабаве прайшло, а 16 гадоў з Беларусі зрабіў еўрапейскі дурдом. Нашу мову, паэтаў, ты загнаў за краты, а Бакіева прыняў беларускія браты. Сім вядома, што рос ты без бацькі. Дык чаму ж адлучаеш ты дзіцятак ад маці? А калгасы? Дык ізноў за дурдом, ніякога прыбытку, бо ідуць на ізлом. У Егіпці знялася свабоды рука, а ты кажаш, што нябыта ў іх нема малака? Больно бачить, як гибне країна моя. Горка шепчена, і жидіт, сатана. Но лунають над нами бел-червоні хвалі. Гонориться якими, протки нам наказали.
Настрой гэтага аўтара перагукаецца з пачуццямі Івана Дзянісавіча, твор якога мы таксама пачулі на нашым телефоне аўтаадказніку.
Знов керує нами править фантастичний демократ. 16 год мордує, на колені ставить грубий, хитрий горлохват. Знов йон президент, як раней один і перший, под себе со шкла мацує целую державу. А ми кричим не тільки в вершах, верні свободу, слова, правду, нашу славу. Хопіць здзекавацца з народу, скончыцца твая ўлада. У саўгас вярніся, дзякуй, скажам Богу. Кіраваць краінай стане выбраная рада. Хутка сёння бяжыць час. Центр, адукаваная Европа, стяг, погода, мова вернуться для нас.
подмятем кватеру, высушим болото. Никто николи болей не кране нас пальцем. Выйдем из неволи, скинем все кайданы, прогоним шуканца, сбегнуть вертикальцы. Не пропаде, живе Беларусь, такие наши планы.
На нашу поштовую скринку 111 дослала свой твор Тина Добровольская з Барановичаў. Яна падрабязна апісвае падзеі ў Мінску на плошчы 19 снежня і заканчвае верш такімі словамі. Але Бог ёсць на свеце, ён усё бачыць. Не можа адзін ізгой усё перайначыць. Прыйдзе яго час і настане хвіліна, калі ён адкажа за ўсё, што павінен, за кроў і за слёзы, за мукі і краты, бо ён пачвара, айчым, а не тата. Толькі разам мы зможам уз'яднацца ў скрусе і дабіцца лепшай долі для Беларусі. Напісала спадарыня Добравольская. А наша слухачка, якая назвалася «Бабуля Таня», свой верш на свабоду стварыла як калыханку для дзяцей усіх беларускіх палітвязняў.
Баю-баю, баю-баю. Спи, маленький, засынай, журавли клином легли, не спевают соловьи. Хутка татка прыдзе наш и обдыме моцно нас. Спи, маленький, сынка мой, будем мы завжды с тобой. Пойдем разом погулять, раннюю зорку поустрачать. А покуль, мой сынка, спи, пройдут сонечные дни. Баю-баю, баю-бай, баю, сынка, засынай. Ветер флаги рве в ночи, звон погони чуть вдали. Баю-баю, баю-бай.
Жанр калыханкі абраў для свайго твора ў нашу праграму і Сергей Вераціла, што праўда напісаў яго ў форме наследавання іншай калыханкі, на якой вырасла цэлае пакаленне дзяцей незалежнасці – калыханкі Геннадзя Бураўкіна. Відаць таму, наследаванне Сергея Верацілы атрымалася жорсткай калыханкай для дарослых.
Люлі-люлечкі-люлі, сон гуляе па зямлі, спяць міністры, спяць бамжы, спяць машынкі ў гаражы, мітынг спіць, спіць амон. Спіць Кастрычніцкі район, спіць Рэгрэс і спіць Прагрэс, Астравецкая АЭС, спіць Белшына, спіць Нафтан, Праўда спіць і спіць Падман, нават месяц в небе спіць, бо каму яму свяціць? Спіць Камбайн, спіць Камбайнёр, спіць Плаціна, спіць Бабёр, спіць Газпрам, спіць Белтрансгаз, спіць Калгас і спіць Лясгаз, мышы спяць і спяць каты, спяць бандыты, спяць менты, спіць зацяты лукашыст, спіць нячэсны журналіст, нават месяц в небе спіць, бо каму яму свяціць? Спіць прафесар, спіць студент на Прылуцкую кліент, спіць закон, спіць депутат, у навінкі кандыдат, спяць балоты, спяць лясы, спяць буслиныя насы, спіць солдат, спіць камандзір, піва спіць і спіць пухір, нават месяц в небе спіць, бо каму яму свяціць, карабіны спяць чахлах, Буда спіць і спіць Аллах, чайнік спіць і спіць чефір, кебіч спіць і спіць чыгір, спіць таксі і спіць метро, студня спіць і спіць вядро, зайцы спяць і спяць ваўкі, мандавошкі і быкі, нават месяц у небе спіць, бо каму яму свяціць? Спіць замежны рэзідэнт, спіць абраны прэзідэнт, токар спіць і спіць станок, спіць нябожчык, спіць вянок, канюшына спіць і конь, вечны вечна спіць, агонь, спяць дарогі, спяць масты, пошта спіць і спяць лісты, нават месяц у небе спіць, бо каму яму свяціць? Спіць багаты, спіць жабрак, за мяжою спіць пазняк, спіць адліга, спіць мароз, печань спіць і спіць цыроз, спіць маршрут і спіць шафёр, вахта спіць і спіць вахтёр, спяць вавёркі, спяць вужы, спяць бандыцкія нажы, нават месяц в небе спіць, бо каму яму свяціць? Спіць каструля, спіць масол і расійскі спіць пасол, спіць касцюм і спіць кравец, спіць засушаны канец, спіць прастяк, спіць прахіндзей, спіць хрышчоны іудзей, спіць уладны кабінет над паперай, спіць паэт, нават месяц в небе спіць, бо каму яму свяціць? Спіць мастацкі кіраўнік, мова спіць і спіць язык, п'яны спіць і спіць віно, спіць айчыннае кіно, свята спіць і спіць святар, шахта спіць і спіць шахтар, спіць рыбак, спіць рыба, кіт, сон гуляе па зямлі, нават месяц в небе спіць, бо каму яму свяціць? Баю, баюшкі, баю, спі, радзіма, мать тваю.
Вы слухалі праграму «Дом літаратара». Навіны літаратурнага жыцця прадстаўляў Міхась Скобла, агляд вершаў на свабоду падрыхтавала Валенціна Аксак.
Бергі буром з
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы зверталися до вас 10 год тому.
Теперь полторами знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес Минск, 5, поштовая скринка, 111.
По электронной почте «Свобода», «Слимак», «РФРЛ», «Крупка», «Орг».
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер Минску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио «Свобода» гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров. Частоты 5840 и 5930 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со «Свободой».